Axtarışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Agentliklər keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin hələ də Amerika həbsxanasında olduğunu xəbər verirlər. Ermənistanda dövlət çevrilişində hazırlaşmaqda şübhəli görünən bir nəfər həbs olunur. Talibançıların lideri Molla Məhəmməd Ömər tərəfdarlarını düşmənə qarşı mübarizəni davam etdirməyə çağırır. Belarus qaz problemini həll etmək üçün Rusiyaya nümayəndə heyət göndərir. İran dinc məqsədli nüvə proqramı üzərində işi davam etdirəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymani Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Rusiya ilə elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı Azərbaycanla aparılan danışıqlar hələlik heç bir nəticə verməyib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Agentliklər ABŞ Dövlət Departamentinin istinadla Səddam Hüseyni keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin hələ də Amerikanın Amerika həbsxanasında qaldığını xəbər verirlər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Səddam Hüseynin statüsü ilə bağlı hələlik elə bir dəyişiklik yoxdur. Bundan əvvəl Associated Press agentliyi Səddam Hüseynə qarşı kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlamış apellyasiya məhkəməsinə istinadla xəbər vermişdi ki, keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseyn bugün və ya sabah edam olunacaq. Həmçinin Səddam Hüseynin vəkili bugün Reuters agentliyinə keçmiş diktatorun Amerika həbsxanasından yerli həbsxanaya keçirildiyini xəbər vermişdi. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyə gələn Finlandiya bir daha Səddam Hüseynə qarşı çıxarılmış hökmün icrasına qarşı olduğunu bəyan edir. Həmçinin BMT-nin insan haqları üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Lüz Arbur İraqın hakim dairələrini hökmün təcili icrasından çəkinməyə çağırıb. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malik isə deyib ki, heç kim Səddam Hüseynin edam olunmasına mane ola bilməz. Bağdadın şimalında törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 9 adam ölüb, xeyli adam isə yaralanıb. İraq polisinin verdiyi məlumata görə partlayış Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşən Xalis şəhərindəki Şiyə məscidində cümə ibadətindən sonra törədilib. Ermənistanın hakim dairələri dövlət çevrilişinə hazırlaşmaqda şübhəli görünən Varan Aroyanın həbs olunduğunu xəbər verir. Vahan Aroyanın həbs olunduğunu xəbər verir. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onun Lustar kəndindəki evində həbs olunduğunu və axtarış zamanı evindən raket və əl qumbarası da daxil olmaqla xeyli silah və sursat aşkar olunduğunu xəbər verir. Hakimiyyət onun müxalifətdə olan Ermənistan könüllüləri assosiasiyası ilə əlaqəsi olduğunu deyir. Lakin assosiasiyanın rəhbərliyi bu ittihamı rədd edir və Aroyanın həbsini hökumətin dissidentlərə qarşı apardığı kampaniyanın tərkib hissəsi sayır. Agentliklər Talibançıların lideri Molla Məhəmməd Ömərin bəyanatını yayıbdı. Molla Məhəmməd Ömər hərəkatın tərəfdarlarını Əfqanistandakı təcavüzkar qüvvələrə qarşı mübarizəni davam etdirməyə çağırır. Məktubda daha sonra deyilir ki, düşmən sonda regionu biabırçı şəkildə tərk etməli olacaq. Molla Məhəmməd Ömərin mesajı müsəlmanların müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsinə təsadüf edir. Belarus Rusiya ilə yaranmış qaz problemini həll etmək üçün Moskvaya nümayəndə heyəti göndərir. Belarus energetika nazirinin müavini Andrey Juko Gazprom şirkəti ilə razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Gazprom şirkəti bu günlərdə bəyan edib ki, əgər Belarusla yeni müqavilə imzalanmasa, yanvarın 1-də bu ölkəyə qaz verilməsi dayandırılacaq. Gazprom yeni ildən Belarusa verdiyi qazın hər 1000 kub metrini 46 dollardan 105 dollara qaldırmaq fikrindədir. Belarus isə bəyan edib ki, əgər yeni ildən ölkəyə qaz verilməsə, o Rusiyanın Rusiya qazını Avropaya ötürən kəmərlərdən qaz çəkəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran sülh məqsədli nüvə proqramı üzərində işi davam etdirəcək. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani bugün Bakıda deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İran sülh məqsədli nüvə proqramı üzərində iş aparır və bunu davam etdirəcək. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani dekabrın 29-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, bu məsələ ilə bağlı tətbiq edilə biləcək sanksiyalarında ölkəsini bu işdən çəkindirməyəcəyini bildirib.
Və bunu davam edəcək və təcrübə də göstərir ki, belə bir sanksiyalar o qədər də ki lazım olsa nəticə vermir və bəzi vaxtlarda sanksiyaya məruz qalan ölkələrin xeyrinə olur.
Azərbaycanın İrandan qaz alması məsələsinə də toxunan səfir deyib ki, İran prinsipi etibarıyla Azərbaycana qazın ixracına razıdır. Amma qazın həcmi və qiyməti danışıqlar prosesinin gedişində razılaşdırılmalıdır. Azərbaycan-İran əlaqələrindən danışan səfir iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin də inkişaf etdiyini bildirib. Əfşar Süleymani deyib ki, 2006-cı ildə olduğu kimi 2007-ci ildə də iki ölkə arasında qarşılıqlı səfərlər davam edəcək. Gələn ilin əvvəlində İranın Nəqliyyat Nazirinin Bakıya, eləcə də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Tehrana səfəri gözlənilir. Həmçinin İqtisadi Əməkdaşlığa dair hökumətlərarası komissiyanın iclasının keçirilməsi də planlaşdırılır.
Bakıdan İlqar Rəsul. Rusiya ilə elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı aparılan danışıqlar hələlik yekunlaşmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyib. Marlen Əskərov deyib ki, buna görə də Rusiyadan nə qədər və hansı qiymətə elektrik enerjisi alınacağı hələlik dəqiq məlum deyil. Danışıqlar dekabrın 26-sında başlanmışdı. Hazırda Azərbaycan Rusiyadan gündəlik pik saatlarında 300 megavat elektrik enerjisi alır. Rusiya 2007-ci ildən qiymətləri qaldırmaqla yanaşı, Azərbaycana verilən gündəlik elektrik enerjisinin həcmini 60 megavata endirmək istəyir. Qurban bayramında ətin bağlaşmasına imkan verilməyəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi qiymətlərə ciddi nəzarət eləyəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə Nazirlik bu məqsədlə dekabrın 18-dən başla bazarlarda mal və qoyun ətinin monitoringini keçirir. Abbas Əliyev deyib ki, yaxın günlərdə monitoringin nəticələri elan olunacaq. Amma ət satışı ən çox Qurban bayramının ərəfəsində olduğundan Nazirlik qiymətlərin iki səviyyədən baha olması yol verməyəcək, bayram günləri bu məsələyə ciddi nəzarət olunacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə yar markalardakı qiymətlərdən razı deyil. Nazir dekabrın 29-da Təzə Bazardakı keçirilən quş əti və yumurta yar markasında jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Onun sözlərinə görə yumurta və quş əti yar markası mütəmadi olaraq hər həftənin cümə günləri keçiriləcək, amma dekabrın 30-u Qurban bayramı olduğundan bu dəfə yar marka 2 gün davam eləyəcək. Nazir həmçinin qeyd edib ki, özəl şirkətlərə qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı hər hansı göstəriş verə bilmədiklərindən yar markaları genişləndirmək, quşçuluq təsərrüfatlarına istehsal etdikləri məhsulların satışı üçün yaxşı imkanlar yaratmağa çalışacaqlar. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? 2007-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşacaqmı? Prezident xüsusi sərəncam verir, haqqı pozulanlar nə deyir?
Baxmayaraq kütləvi həbslər yoxdur, yəni 2003, 2004-də, 2005-dəki o problemlər kimi, amma hər halda 2006-da özünə məxsus, belə deyək, dırnaq arası gözəllikləri olub.
Bayram qabağı toyuq əti yumurta niyə belə bahadır? Həftədə bir dəfə keçirilən yarmarka qiymət sala bilərmi? İlin yekunları. Media 2006-cı ildə.
Bu hadisədə Azərbaycanda jurnalistikanı bir çərçivəyə salmaq məqsəddaşıb.
İndi isə bir qədər ətraflı. İlin sonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev insan haqlarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq haqda sərəncam imzalayıb. İnsan haqlarına görə Azərbaycana tənqidlər səslənəndə həm daxildən, həm xaricdən Azərbaycan bu ittihamları həmişə rədd edir. Vəziyyət belə yaxşıdırsa, sərəncam niyə verilir? Yox, əgər o qədər də yaxşı deyilsə, onda hansı əməli addımlar atılmalıdır? Əvvəlcə 2006-cı ildə bu sahədə vəziyyət necə olub, ona qulaq asaq, mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Müəyyən irəliləyişlər olsa da, amma problemlər də çox olub. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə belə hesab edir.
Baxmayaraq kütləvi həbslər yoxdur, yəni 2003, 2004-də, 2005-dəki o problemlər kimi, amma hər halda 2006-da özünə məxsus, belə deyək, dırnaq arası gözəllikləri olub. Və çox normal qarşılamıram, çünki mətbuata baskılar ən çox diqqət mərkəzində olan məqamlardan biridir və hətta təkcə baskı yox, həm də artıq onların yerlərindən, ofislərindən son günlərdə çıxarılması, siyasi məhbus məsələlərin həll istiqamətində çox da uğurladım.
Digər hüquq müdafiəçilər də insan hüquqlarının qorunması baxımından 2006-cı ili elə də uğurlu il hesab eləmirlər. İşgəncələri qarşı mübarizə komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il müvəqqəti saxlanma yerlərində, polis idarələrində işgəncə halları o qədər də az olmayıb.
Mən deməzdim ki, işgəncələrin sayı azalıb, ən əsası deyim ki, yəni bilirsiniz bizim komitəyə ən çox şikayətlər daxil olur polis orqanlarına. Yəni ibtidai istintaq zamanı insanlara, yəni tutulan şəxslərə, saxlanılan şəxslərə, yəni verilən işgəncədir, onların şərəf ləyaqətini alçaldılmasından gedir söhbət. Kifayət qədər var, kifayət qədər var. Yəni
rəqəm nə ifadə edir? Faizlə 15
yox, 15 deyil, çoxdur. Bir də biz laf 30-dan da çoxdur. Ölənlər də var. 10-11 nəfər səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişənlərdir. Orada 3 nəfər polis şöbəsindən gedir söhbət. Orada intihar hallarını da biz qeyd almışıq və hərbi hissələr də var. Nöqsanlar var. Ən əsası odur ki, o nöqsanlara düzgün qiymət verilsin və vaxtında aradan qaldırılsın həmin nöqsanlar.
Sadalanan bu xoşagəlməz hallarla yanaşı, cənab Behbudov 2006-cı ildə insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı yaxşılığa doğru addımların atıldığını da bildirir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə insan hüquqlarının qorunması sahəsində 2006-cı ili böyük uğurların əldə olunduğu il kimi xarakteriz edir.
Ancaq bir şey yaddan çıxartmaq olmaz. Biz keçilməmiş bir yolun yolcusuyuq. Və bu yolda, yəni demokratiya adlanan sonu görünməyən bu yolda müəyyən çətinliklər də ola bilər, müəyyən məqamlar da ola bilər. Yəni insanların öz hüquqlarını sona qədər dərk etməməsi, bəlkə də öz vəzifə borclarını və yaxud bir vətəndaşlıq borclarını sona qədər yerinə yetirməməsi nəticəsində və yaxud insani münasibətlərdə, yəni məmur vətəndaş münasibətlərində bir çətinlik ola bilər. Buna görə də bunları şişirtmək və bunları bu Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində məhdudiyyətlər olması, çətinliklər olması kimi qələmə vermək düzgün deyil. Mən hesab edirəm ki, biz açıq bir siyasət yeridirik.
Bu, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın insan hüquqlarının qorunması baxımından 2006-cı ilə verdiyi qiymət idi. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da 2006-cı ili insan hüquqlarının yaxşılaşması və qorunması baxımından uğurlu il sayır. Onun sözlərinə görə bu ilin fevralından dekabrına qədər Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi ilə penitensiar sistemdə islahatların aparılmasına dair birgə həyata keçirilən proqram nəticəsində təzirdxanalarda məhbusların saxlanma şəraiti xeyli yaxşılaşdırılıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının bu sahə ilə bağlı irəli sürdüyü iradların əksəriyyəti aradan qaldırılıb.
Məhkumların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əsaslı irəliləyişlər əldə olunmuş, onların saxlanma şəraiti, ərzaq, tibbi və digər təminatları xeyli yaxşılaşdırılmışdır.
Nazirin dediyinə görə Qobustan təzidxanasında məhbusların və hüquq müdafiəçilərinin narazılıqları nəzərə alınaraq dekabrın 14-də məhbuslar üçün yeni yeməkxana istifadəyə verilib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da bəzi hallar nəzərə alınmasa, 2006-cı ili insan hüquqları sahəsində uğurlu il sayır. Elmira Süleymanova 2006-cı ildə müvəqqəti saxlanma təcridxanalarında 2 nəfərin, bir nəfərin Xızıda, bir nəfərin isə Mingəçevirdə işgəncələrdən dünyasını dəyişdiyini xatırlasa da, həmin adamlara daha çox müvəqqəti saxlanma yerlərinə gətirilənə qədər işgəncələr verildiyinin üzə çıxdığını deyir.
Biri onun qızı da baş vermiş, biri də Mingəçevirdə. Biz dərhal orada olmuşuq və bu prosesləri izləmişik. İstintaq aparılmışdır və müstəntiqlə görüşmüşük, prokurorla görüşmüşük. Və mən onu demək istəyirəm ki, müəyyən əməkdaşları, yəni nazirlik tərəfindən və o polis idarəsi, polis şöbəsi tərəfindən təqsirkar bilinənlər cəzalandırılmışdırlar. Yəni, bu mən bu məsələni qaldırmışam ki, əgər hər hansı bir polis idarəsi ya şöbəsində onun işçilərinin işgəncəyə yol verməsi nəticəsində ölüm halı baş vermiş və yaxud baş verməsə də işgəncə baş vermişdir, mən elə bilirəm ki, polisin rəisinin özündə cəzalandırılmalıdır.
İnsan hüquqlarının qorunması baxımından 2007-ci ildən çox şey gözlədiklərini deyən ombudsmana görə, gələn il bu sahədə neqativ halların aradan qaldırılması, hüquq pozuntuları ilə bağlı müraciətlərə dərhal cavab verilməsi və tədbirlər görülməsi üçün ombudsman aparatının fəaliyyəti daha da gücləndiriləcək. 2006-cı ilin 6 ay ərzində Azərbaycanda 145 qadın zorakılığa məruz qalıb. Onlardan 97 nəfəri dünyasını dəyişib, 48 nəfərinə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirilib. Təmiz Dünya Mərkəzinin qadın hüquqları ilə bağlı hazırladığı hesabatda belə deyilir. Mərkəzin sədr müavini Vəfa Salihin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə bütün hadisələr qısqancılıq və ailə məişət zəminində baş verən hadisələrdir. Təkcə dekabrın 14-dən 22-sinə qədər mərkəzə hüquqlarının pozulması ilə bağlı 82 qadının müraciət etdiyini deyən Vəfa Salih bildirir ki, hüquq mühafizə orqanlarında, iş yerlərində zorakılıqlara məruz qalan qadınlarla bağlı ötən ildən fərqli olaraq bu il onlara müraciətlər olmayıb. Azərbaycanda qadınların daha çox ailədə zorakılığa məruz qaldığını deyən hüquq müdafiəçisi növbəti illərdə bu kimi halların azaldılması üçün ailələrdə və daha çox da kişilər arasında maarifləndirmə işinin aparılmasını zəruri sayır. 2006-cı ildə Prezident İlham Əliyev 2 əf-fərman imzalayıb. İlin əvvəlində, yanvarın 19-da imzalanan əf-fərmanı ilə 90 nəfər azadlığa buraxılıb, 5 nəfər isə cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Ramazan bayramı ilə bağlı Prezidentin oktyabrın 21-də imzaladığı 2-ci əf-fərmanı ilə isə 106 məhbus əf edilib. Son 5 ildə 5000-dən çox adam əf edilib. 1995-ci ildən, yəni əf komissiyası yaradılandan indiyə qədər isə 40-a yaxın əf fərmanı imzalanıb. Ancaq yerli müdafiəçiləri yenə də o fikirdədirlər ki, verilən əf fərmanları Azərbaycanda siyasi məhbus problemini tam aradan qaldırmayıb. Onların siyasi məhbus kimi tanıdıqları şəxslərin hamısı hələ də azadlığa buraxılmayıb. Elə bu baxımdan da söhbətləşdiyim hüquq müdafiəçiləri 2007-ci ildən insan hüquqlarının yaxşılaşması ilə bağlı çox şey gözləyirlər. Hüquq müdafiəçiləri həm də hesab edirlər ki, Azərbaycanın Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklər də bunu tələb edir.
Bu, insan haqları sahəsində Azərbaycandakı vəziyyət idi. İndi isə görək, hökumət nə təklif edir? İnsan haqları fəalları, haqları pozulanlar nə deyirlər? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Baxın, mən söhbətə bu günlər naməlum insanların döydüyü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Hüseynovun vəziyyətindən başlamaq istəyirəm. Nicat Hüseynov deyir ki, döyülməsi ilə bağlı cinayət işi qaldırılsa da, bir dəfə də ondan ifadə alınmayıb. Hətta mətbuata bildirib ki, ifadəsində istintaq üçün çox vacib məqamlara sığlaya bilər. Nicat Hüseynov təəssüflə qeyd edir ki, nəinki hüquq mühafizə orqanlarının, hətta hüquq müdafiəçilərinin də bir növ yadından çıxıb.
Hüquq müdafiə təşkilatları var. Onlardan birini mən hələ bu günə qədər yanımda görməmişəm. Gəlib soruşmayıblar ki, vəziyyətin nə yerdədir, hansı hüquqi yardımlara ehtiyacım var.
Yaxın, o qaldı ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hökumətin təkliflərinə elə bu günlər dövlət başçısı İlham Əliyev insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planının təsdiq edilməsi ilə bağlı sərəncam verib. Sərəncamda məhkəmə və prokurorluq orqanlarına tövsiyə edilir ki, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti gücləndirsinlər. Parlamentə isə tövsiyə edilir ki, normativ hüquqi aktların beynəlxalq hüquq sənədlərinə uyğunluğu təmin edilsin. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, dövlət başçısının belə bir sərəncam verməsi əslində müsbət haldır. Çünki onun fikrincə bu, insan hüquqları ilə bağlı hazırki vəziyyətin dövlət başçısını da qanı etmədiyini göstərir. Ancaq Hafiz Həsənov deyir ki, bu sərəncama qədər də Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından hüquqi təminatın yaradılması istiqamətdə az işlər görülməyib. Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı çoxlu qanunlar qəbul edilib. Beynəlxalq konvensiyalar qeydə alınıb, demokratik institutlar yaradılıb. Hafiz Həsənov deyir ki, qəbul edilən qanunların tətbiqində problemlər aradan qaldırılmadığından və yeni-yeni yaradılan institutlar daha çox görüntüyə xidmət etdiyindən ölkədə insan hüquqlarının vəziyyəti yaxşılaşmaqdansa daha da pisləşir.
Əsas odur ki, prezidentin və hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslərin iradəsindən. Əgər iradə, niyyət təmmid isə, təbii ki, onun tətbiq olunmasında da problemlər olmuş. Ancaq bir daha qeyd edirəm. Yox, bu ilə bağlı ciddi iradə ortaya qoyulmazsa, sadəcə formal xarakter daşıyacaqsa bu, yəni beynəlxalq təşkilatlarla bağlı haradasa fon yaradacaq biləcək addım kimi atılıbsa bu, təbii ki, nəticələri olmayacaq.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin getdikcə pisləşməsi fikri ilə razılaşmır. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, əslində bu sərəncam da Azərbaycanın müasir dünyanın yeni tələblərinə uyğunlaşdırılması kontekstində izah edilməlidir.
Elə sərəncamın özü də bu böyük bir istəyin, bu böyük bir məqsədin, bu böyük bir iradənin təzahürüdür.
Yaxın, əslində tək Rəbiyyət Aslanova yox, bir çox rəsmilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyini iddia etmək, baş verən prosesləri dar çərçivədə dəyərləndirməkdən irəli gəlir. Yəni, onlar hesab edirlər ki, hazırda müasir dünyada iki proses gedir. Bunlardan birincisi universallaşma, yəni müasir hüquq məkanına sözsüz daxil olmaqdır. İkincisi isə unikallaşmadır. Yəni, bu da onların fikrincə verilən tövsiyələrə ciddi seçimlə yanaşmaqdır. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycan indi təkamül yolu ilə inkişaf etmək niyyətindədir. Azərbaycana verilən bütün öhdəliklər yalnız ölkənin siyasi-iqtisadi maraqları nəzərə alınmaqla tədricən həyata keçirilir. Ancaq bəzi hüquq müdafiəçiləri də hesab edirlər ki, Azərbaycanda bir çox hallar hallarda dövlətin maraqları ilə məmurların şəxsi maraqları bilərəkdən qarışıq sanılır. Bu da elə real islahatlara mane olan əsas amillərdəndir. Hüquq mühafizəçilik cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevin sözlərinə görə isə nə qədər ki qəbul edilən qanunların, imzalanan sərəncamların arxasında real işlər durmur, ölkədə insan hüquqlarının vəziyyəti yaxşılaşmayacaq.
Azərbaycanda media qarşı yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı jurnalistlərə qarşı araşdırılırmı? Araşdırılmasa belə bir iradənin olması məndə çox ciddi şübhə oyadır. Və real addımlar deyəndə mən o addımları nəzərdə tuturam. Korrupsiya, məhkəmə sistemi, seçkilər, işgəncələrlə mübarizə, azad medianın formalaşdırılması və s. bunlardır. Bunları yerinə yetirmək lazımdır.
İlham, bu sərəncama bəzi müşahidəçilərin inamsız münasibəti heç də təsadüfü deyil. Bəzi hüquq müdafiəçiləri yada salırlar ki, prezident parlament seçkiləri ərəfəsində də bu tip bir sıra sərəncamlar vermişdi. Həmin sərəncamlarda icra orqanlarının seçkilərə müdaxilə etməsi yol verilməz sayılırdı. Üstəlik sərəncamlarda qeyd edilirdi ki, belə hallara yol verənlər cəzalanacaqlar. Ancaq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da qeyd edildiyi kimi, parlament seçkilərində qanunsuz müdaxilələrlə bağlı çoxsaylı pozuntulara yol verilsə də, heç kim bütün bunlara görə məhkəmə qarşısında cavab vermədi.
Çox sağ ol, Babək. İnsanın bir haqqı da sərbəst informasiya almaqdır. Medianın vəziyyəti barədə bir az sonra. İndi isə gündəlik qayğılara keçək. Qarşıdan yenil bayramı gəlir. Toyuq əti, yumurta az qala 50% bahalanıb. Alan çoxdur, ona görəmi? İndi hökumət qiymət salmaq istəyir. Sırf toyuq əti, yumurta satılan yarmarka keçirir. Bununla qiymət düşəcəkmi? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, yarmarkaya gələnlər nə deyirlər? Razıdılar mı? Hökumət bu yolla qiyməti sala biləcəkmi? Bir də quş məhsullarının qiyməti niyə belə bahadır?
Yoxan, yarmarkaya gələnlər arasında qiymətlərlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənirdi. Bəziləri hesab edirdi ki, qiymət aşağı olsa da yumurtalar onların həmişə mağazalardan aldığı yumurtalardan kiçik idi. Onsuz da belə yumurtaları mağazalardan da həmin qiyməti almaq olur.
Belə götürən də dəyməz. Niyə dəyməz? Məsələn, mən 8-ci kilometrdən gəlirəm. Özünüz fikirləşin, oradan bura gəlinmək və hamısı gətirib hesablasa gələk mənim qiymətə düşür. Çünki özünüz fikirləşin, yol xərci, bunun üstə gəlin zəhmət, bu ayaqda durmaq, gəlmək, getmək. Hamısı gəlir, ümumiyyətlə, ekvivalenti alınır.
Bakın arasına gəlmişsiniz?
Zabrat qəsəbəsindən.
Zabrat. Yoxdur mu yumurta?
Var, bahadır.
Neçəyədir?
Bir ədədi köhnə Azərbaycan manatı 750 manatda.
İndi neçəyə aldınız bəs?
İndi burada 11 qəpik. 550 manat köhnə Azərbaycan manatı ilə.
Belə deyək, sərf eləyir mi?
Müəyyən qədər bəli, kasıb adamlar üçün sərf eləyir. Nisbətən yaxşıdır.
Toyuq necə? Toyuq ətini aldınız mı, baxdınız mı? Aldım. Aldınız.
Onu aldım köhnə Azərbaycan manatına 13 minə, kilosunu 13 minə.
Evin yanından neçə alırdı Zabratdan?
Orada 15.500-ə. Həddindən artıq sərfəlidir. Allah təşkil eləyənin canını sağ eləsin. Çox-çox xeyirlidir.
Bakının arasından gəlmişsiniz?
7-ci mikrorayondan.
Gəlib oradan bura bu qiymətə sərf eləyirmi? Evin yanından almaq yoxsa burada?
Yanında 16 min eləyir. Yox, burada çox-çox sərf eləyir. Mən sərf eləmək.
Niyə?
Aptos bunu saymıyor. Bir Məhməd o yan, bir Məhməd bu yan. Düzdür, iki Məhməd. Gəldi, hara çıxdı? Hə? 17 min, 18 min. O toyuqdur. Düz demir, hə? Dinə düz demirsən.
İlxan, elə söhbətləşdiyim adamların dediklərindən belə aydın olur ki, yarmarkalardakı qiymətlərə bir mənalı münasibət yoxdur. Qaldı ki, yarmarkalar keçilməsi ilə qiymətlərin aşağı salınmasına belə bir proqnozu heç yarmarkanı təşkil edən hökumət rəsmiləri vermirlər. Misal üçün, dekabrın 29-unda Təzə Bazarda keçirilən yarmarkada bununla bağlı jurnalistlərin sualına cavab verən İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babay bildirdi ki, qiymətlərin aşağı salınmasını inzibati yollarla tənzimləmək xeyli çətindir. Onun sözlərinə görə bunun üçün istehsal çoxalmalıdır.
Yarmarka çox gözəl bir vasitədir, amma bu bütün xəstəliklərin dərmanı deyil. Bunun normal tənzimləmə yolu rəqabət. Əlbəttə ki, rəqabət güclənməli. Ticarətə biz heç bir bu şəkildə müdaxilə edə bilmərik. Ümumiyyətlə dövlət tənzimləməsi tamamilə yarmarkalarda qırağda olmalıdır. O iqtisadi alətlərlə və dünya təcrübəsində qəbul olunan metodlarla hərəkət etmək lazımdır.
Bağlaşma həm də tələbatla əlaqələndirilir. Yəni tələbat çox olduğu halda məhsul qıtlığı var. Hər ay bazarların monitorinqini apardıqlarını deyən Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov isə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşır. Onun dediyinə görə təkcə dekabr ayı ərzində quş əti və yumurtanın qiymətində 33-34% bahalaşma olub. Bunu normal bağlaşma saymayan həmsöhbətim yaranmış vəziyyəti daha çox quşçuluq fabriklərinin insarda olması ilə izah edir. Onun sözlərinə görə əslində ölkədə çoxlu quşçuluq fabrikləri olsa da, həmin müəssisələrin hamısı bir əldən idarə olunduğundan onların arasında rəqabət yoxdur. Bundan əlavə, kənardan quş əti və yumurta gətirilməsi də insardadır. Elxan, bağlaşma həm də quş qripi ilə əlaqələndirilir, belə ki, ötən il aparılan tədbirlər nəticəsində ev quşlarının əksəriyyəti tələf edilib. Quş qripi virusunun yenidən yayıla biləcəyi ehtimalı qaldığından kəndlərdə quşçuluğa meyil azalıb. Nəticədə əvvəllər bazarlara yumurta və quş əti çıxaran kəndlilərin bir çoxu indi həmin məhsulları bazarlardan alır. Amma Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov isə bilir ki, quş qripinin bağlaşmada çəkisi 3-4%-dən artıq deyil. Yumurtanın real qiymətinin 350 manatdan artıq olmadığını deyən cənab Rizvanov isə bilir ki, dekabrın 29-unda təşkil edilən yarmarkalarda 550 manat qiymətin də hardan götürüldüyü məlum deyil.
Azərbaycanda quş ətinin maya dəyəri qazancla bir yerdə rentabelli müəssisənin idarə edilməyi üçün 10 mindən yuxarı olmamalıdır. Yəni bunun biz işləmişik, neçəyə başlayacaq və neçəyə satsa çəfir. Bizim indi yeni 2 manatla götürsək çox normal bir qiymətdir, yumurtaya qalırdı. Məsəl üçün 350 manat çox normal bir qiymətdir, rentabelli. Proses o yerə çatır ki, yumurta azlığa gəlib çıxır 1000 manata. Belə çıxır ki, 13 dənə yumurtaya bir dənə toyuq almalı.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyir ki, Nazirlik Respublikanın digər şəhər və rayonlarında da quş əti və yumurta yarmarkaları keçirməyi planlaşdırır. Amma yarmarkaların sayının elə də çox olmasının tərəfdarı olmadığını deyən nazirə görə, yarmarkalar çox olanda ona nəzarət imkanları da zəifləyir və bundan da bazar alverçiləri çox məharətlə yararlanırlar. Heydər Babayev deyir ki, belə yarmarkalar keçirməklə onlar həm də istəyirlər ki, dükan və bazarlardan mal almaq istəməyən vətəndaşların İstehsalçılardan birbaşa mal almaq imkanı olsun.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi 2006-cı ildə medianın vəziyyəti. Elə bu günlərdə Azadlıq qəzetinin köşə yazarı döyüldü. Bundan qabaq tanınmış jurnalist Bahəddin Həziyev döyülüb gecə yarı yaralı yolun qırağına atıldı və s. Şahnaz bəylər qızının söhbətinin birinci hissəsinə qulaq asaq.
Biz qayıtdıq. Hər vaxtınız xeyir.
Bu 17 gün efirdə olmayan Aynəs televiziyasının tamaşaçısı ilə qısa ayrılıqdan sonra ilk salamlaşması idi. Bu həm də 2006-cı ildə kütləvi informasiya vasitələrinin yaşadığı gərginliklər sırasında sonu yaxşı, daha düzü nisbətən yaxşı bitən tək-tük hadisələrdəndir. Noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurası parlament seçkiləri ərəfəsində çoxsaylı xəbərdarlıqları nəzərə almadığına görə Aynəs televiziyası və Aynəs Çeym radiosunun lisensiya müddətini uzatmaqdan imtina etdi. Onun yayımı dayandırıldı. Eyni zamanda həmin tezliklərdə başqa elektron kivlərin yayılması üçün müsabiqə elan edildi.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanıb.
Bilmirəm, mən indi eşidirəm, pis oluram. Söz azadlığına zərbədir.
Cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə.
Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir.
Bu Aynəs tamaşaçılarının ilkin rəyləri idi. Çoxsaylı müraciətləri və prezidentin müdaxiləsini nəzərə alan şura Aynəsin müsabiqə bitənə qədər yayımını bərpa etməsinə icazə verdi. Amma noyabrın 24-də şirkətin vitse-prezidenti Mir Şahin Ağayev radio dinləyicilərinə Aynəsin efirinə axşamın çöhdüyünü elan etmişdi.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır.
Noyabrın 24-də sürprizlə yalnız Aynəs yox, həm də başqa kivlər qarşılaşmışdılar. Bakının Xəqani küçəsində yerləşən bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi, o cümlədən Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi məhkəmənin qərarı ilə bu ünvandan çıxarıldılar. Azadlıq qəzeti bu binanın 1992-ci ildə onlara əvəzsiz və müddətsiz verildiyini, Dövlət Əmlak Komitəsi isə qəzetin icarə haqqını ödəmədiyini iddia eləyirdi. Dövlət Əmlak Komitəsinin müraciətindən sonra bir saylı iqtisad məhkəmə qərar verdi və noyabrın 24-də 14 il bu binada yerləşən kivlər başqa yerə köçürüldülər. Bu iki hadisənin eyni günə təsadüf etməsi, yəni aynısı lisenziyanın verilməməsi və Xəqani 33-də yerləşən kivlərin oradan çıxarılmasını hərə bir cür izah elədi. Əksər ekspertlər baş verənləri ölkə rəhbərliyinin siyasi kursu dəyişmək cəhdi və ya prezident seçkilərinə hazırlıq kimi qiymətləndirsələr də, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bunu 2006-cı ildə mətbuatın susturulması yönündə aparılan siyasətin
davamı kimi qiymətləndirir.
Mətbuatı silkələyən, yenidən onun özünü müdafiə xəttini qurmağa məcbur eləyən həbslərdən, jurnalistlərə fiziki təzyiqlərin artmasından və bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması və yaxud bağlamaq cəhdindən, tirajların aşağı düşməkdə davam etməsindən təəssüf ki, elə böyük bir uğur və yaxud irəliləyiş 2006-cı ildə əldə edə bilmədik.
Noyabrın 24-də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkes isə demokrat kimi Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini anlamaqda çətinlik çəkdiyini və bunun son həddə olduğunu bildirdi.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
2006-cı ilin Azərbaycan mətbuatı üçün ən gərgin illərdən biri kimi yadda qaldığını Təşi Arif Əliyev və ya Andres Herkel demir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşlı da bu izdən Bakıya gəldi.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı, onu da qeyd edelim ki, Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı reportajın növbəti hissəsində növbəti verilişlərimizdən birində qulaq asa bilərsiniz. Burada isə günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin Amerika həbsxanasından yerli həbsxanaya köçürülməsi ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey Səddam Hüseynin hələ də Amerika həbsxanasında saxlandığını və onun statusunun dəyişmədiyini deyir. Bundan əvvəl Associated Press agentliyi İraq Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Munir Heddada istinadla Səddam Hüseynin bugün və ya sabah edam olunacağını xəbər vermişdi. Səddam Hüseynin vəkili isə bugün Reuters agentliyinə keçmiş diktatorun artıq Amerika həbsxanasından yerli həbsxanaya köçürülməsi ilə bağlı onda məlumat olduğunu demişdi. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Finlandiya bir daha Səddam Hüseynə qarşı çıxarılmış hökmün icrasına qarşı olduğunu bəyan edib. Həmçinin BMT-nin insan haqları üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Luis Arbour İraqın hakim dairələrini hökumətin bu hökmü təcili icrasından çəkinməyə çağırıbdı. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malik isə deyib ki, heç kim Səddam Hüseynin edam olunmasına mani ola bilməz. Bağdadın şimalında törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 9 adam ölüb, xeyli adam isə yaralanıb. İraq polisinin verdiyi məlumata görə partlayış Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşən Xali şəhərindəki Şiyə məscidində cümə ibadətindən sonra törədilib. Ermənistanın hakim dairələri dövlət çevrilişində hazırlaşmaqda şübhəli görünən Vahan Aronyanın həbs olunduğunu xəbər verir. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onun Lusatar kəndindəki evində həbs olunduğunu və axtarış zamanı evindən raket və əl qumbaraları da daxil olmaqla xeyli silah və sursat aşkar olunduğunu xəbər verir. Hakimiyyət onun müxalifətdə olan Ermənistan Könüllüləri Assosiasiyası ilə əlaqəsi olduğunu deyir, lakin assosiasiyanın rəhbərliyi bu ittihamı rədd edir və Aronyanın həbsini hökumətin dissidentlərə qarşı apardığı kampaniyanın tərkib hissəsi sayır. Agentliklər Talibansların lideri Molla Məhəmməd Ömərin bəyanatını yayıb. Molla Məhəmməd Ömər hərəkatın tərəfdarlarını Əfqanistanda təcavüzkar qüvvələrə qarşı mübarizəni davam etdirməyə çağırıb. Məktubda daha sonra deyilir ki, düşmən regionu biabırçı şəkildə sonda tərk etməli olacaq. Molla Məhəmməd Ömərin məktubu müsəlmanların müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsinə təsadüf edir. Belarus Rusiya ilə yaranmış qaz problemini həll etmək üçün Moskvaya nümayəndə heyət göndərir. Belarus Energetika Nazirinin müavini Andrey Juko Gazprom şirkəti ilə razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşır. Gazprom şirkəti bu günlərdə bəyan edib ki, əgər Belarusla yeni müqavilə imzalanmasa, yanvarın 1-də bu ölkəyə qaz verilməsi dayandırılacaq. Gazprom yeni ildən Belarusa verdiyi qazın hər 1000 kub metrini 46 dollardan 105 dollara qaldırmaq fikrindədir. İran sülh məqsədli nüvə proqramı üzərində işi davam etdirir və bu sahədə fəaliyyətini gələcəkdə də davam etdirəcək. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymanı dekabrın 29-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, o bu məsələ ilə bağlı tətbiq edilə biləcək sanksiyalarında ölkəsinin bu işdən çəkindirməyəcəyini bildiribdir. Azərbaycanın İrandan qaz alması məsələsinə də toxunan səfir deyib ki, İran prinsip etibarilə Azərbaycana qazın ixracına hazırdır, amma qazın həcmi və qiyməti danışıqların gedişində razılaşdırılmalıdır. Rusiya ilə elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı aparılan danışıqlar isə hələ yekunlaşmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azəriqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyib. Marlin Əskərov deyir ki, buna görə də Rusiyadan nə qədər və hansı qiymətə elektrik enerjisi alınacağı hələlik dəqiq bəlli deyil. Danışıqlar dekabrın 26-sından başlanmışdı. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu. Əsasən yağmursuz olacaq, lakin yarımadanın bəzi yerlərində yağıntı gözlənilir. Cənub-qərb-qərb küləyi əsəcək, səhər şimal-qərb küləyini keçəcək, arabir güclənəcək. Gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaqdı. Axşam isə şimal rayonlarından başlayaraq yağıntı və qar gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, bəzi yerlərdə 17-20 dərəcə şaxta, gündüz isə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə 10-15, bəzi yerlərdə 18-23, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, bu saat olan məlumatları sizə mən Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Veriliş İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFR. Bir boyda.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə veriş efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə cinsi ayrı-seçkili informalarından danışacağıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından hüquqşünas Anar Elmanoğlu və Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. İlk öncə cinsi ayrı-seçkiliyin nə olduğunu dəqiqləşdirmək üçün studiyamızdakı ekspertlərimizə belə bir sual ünvanlayaq ki, sizin üçün cinsi ayrı-seçkiliyi nədir və özünüz bunun hansı formaları ilə üzləşmişsiniz? Sevda xanım, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyurunuz.
Bilirsiniz, mən özüm də bu ilə bağlı çox təlimlər aparam və insanlara sual verirəm təlimdə ki, ilk dəfə nə zaman cinsi zəmində ayrı-seçkiliyi ilə üzləşmişsiniz? Çoxlar çox, deməli, rəqəm sahib biridir. Məsələn, 5 yaşında tutaq ki, mən hansısa rolu oynayanda dedilər, qızsan və sən bu rolu oynaya bilməzsən. Bağçada hələ. Kimsə deyirdi ki, məktəbdə məsələn, həmişə üzləşirdi ki, sən oğlansan, bunu edə bilərsən, sən qızsan, bunu edə bilməzsən. Sonra da yaşlı nəsil nümayəndələri də yadlarına saldılar ki, iş yerinə daxil olanda çox zaman onlara tutaq ki, vəzifələr veriləndə və bəzi, bax, belə məqamlar olur ki, onlar üzləşirlər. Mən şəxsən həyatda belə bir ayrı seçkiliyinə rastlaşmamışam, yalan deyə bilmərəm. Aha, ancaq ki, o rastlaşanlar olur və ən çox da yaqın iş bölgüsündə.
Anar bəy, bir hüquqşünas kimi bu suala siz necə cavab verərdiniz?
Bəli, belə şeylərə rast gəlmək olur, tez-tez hətta rast gəlmək olur. Amma məsələn, mahiyyəti bundan ibarət ki, bunu sübut etmək mümkün olmur. Yəni ki, amma indiyə kimi də bizdə qanunvericilik bazası da bu mənada mükəmməl deyildi. Amma bildiyiniz kimi 10 oktyabr 2006-cı ildə Azərbaycanda gender bərabərliyin təminatları haqqında qanun qüvvəyə mindi. Bu qanunda artıq bəzi məsələlər nəzərdə tutulub ki, yəni bu qanun vasitəsilə yəni iddialar qoymaq, müəyyən tələblər irəli sürmək üçün hüquqi əsaslar yaranır. Amma eyni zamanda bunu sübut etmək lazımdır ki, yəni ki, mən məhz tutaq ki, cinsi ayrı-seçkiliyə məruz qalmışam və adətən də belə hallar olanda qarşı tərəfin imkanları daha çox geniş olur ki, bunun cinsi ayrı-seçkiliyi olmadığını sübut etsin.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu qanundan əvvəl bizdə deməli, qəbul olunmuş həm konstitusiyamızda bilirsiniz ki, qadın-kişi bərabərliyi ilə əlaqədar 25-ci maddəmiz var və biz Avropa Şurasına və BMT-yə üzv olduğumuz üçün onların konvensiyalarına qoşuluruq və 95-ci ildə Azərbaycan qadınlara qarşı hər cür ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması ilə bağlı SIDO deyilən bir konvensiya imza atmışdı və biz o vaxtdan bəri demək belə bir hüquqa malikik ki, o sənədlə məhkəmələrə müraciət edək. Amma bizim praktikamızda hələ indiyə kimi bu konvensiyadan istifadə olunmayıb məhkəmələrdə. Və qadınların vəziyyəti cinsi o ayrı seçkiliyi nəzərə çarpır. Xüsusilə qərar qəbul etmə səviyyəsində sayda. Bugün ehtiyac vardı bizə ki, belə bir kvotaya, amma çoxlar buna qarşı çıxır. Heç olmasa qərar qəbul etmə səviyyəsində qadınlarımızın sayını bərabərləşdirmək üçün bir kvota ehtiyacımız var.
Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə həmişə bizdə belə bir təsəvvür yaranıb bu gender məsələlərindən danışanda, qadın-kişi münasibətlərindən danışanda həmişə birinci növbədə üstünlük verilir ki, tutaq ki, hansısa vəzifədə, məsələn, parlamentdə tutaq ki, qadınlar üçün müəyyən kvota olmalıdır, tutaq ki, məsələn, mütləq belə şərti götürək də 10 nəfər qadın təmsil olmalıdır. Yəni bundan qaçmaq lazımdır. Həmişə. Yəni ki, gender əslində bu gender bərabərliyinə zidd danışmaqdır. Yəni biz deyiriksə qadınlar üçün müəyyən kvota olmalıdır. Bu əslində eyni zamanda kişilərin hüquqlarını pozmaq deməkdir. Yəni mən burada bu məsələni sırf tutaq ki, özüm məsələn kişi cinsinə mənsub olmaqla əlaqələndirmək istəmirəm. Sadəcə burada yanaşma tərzi. Mən bir hüquqşünas olaraq məsəl üçün həmişə belə bir anlayış var, qadın hüquqları anlayış. Mən həmişə bunun əleyhinə çıxış edirəm. Yəni ki, belə insan hüquqları anlayışı olan yerdə qadın hüquqları anlayışına ehtiyac varmı? Sadəcə problem nədədir? Bizdə Azərbaycanda əslində qanunvericilik səviyyəsində sadalanan tutaq ki, o SIDA konvensiyası və konstitusiya hazır ki, qanunlar kifayət qədər normal hüquqi baza var. Yəni, qadınların qanunlarımızda tapmaq olmaz bəlkə də axtarsan ki, hansısa bir maddə qadın hüquqlarını pozur. Bizdə problem ondadır ki, qadınlar cəmiyyətdə, ailələrində müəyyən haqsızlıqlara məruz qalırlar, müəyyən ayrı seçkiliyə. Məsəl üçün, ata öz qızına işləməyə icazə vermir, ər öz həyat yoldaşından işləməyə icazə vermir. Bu artıq qanunvericiliyin və ya dövlətin problemi deyil, bu ailənin ümumi mentalitetin problemidir. Ona görə də yəni, bu kvotalar müəyyən etməklə ki, tutaq ki, burada mütləq qadın olmalıdır, bu əksində o gender anlaşılan ziddir. Yəni, bu əslində özü cinsi ayrı seçkilik deməkdir.
Sevda xanım, bir qadın hüquqlarını müdafiə edən şəxs kimi sizcə Azərbaycanda ən ziddi ayrı seçkilik forması hansıdır?
Bugün ailələrdə qızların əksəriyyətini oxumağa qoymurlar. Bu son illə Azərbaycanda yaradılan yeni problemlərdən biridir. Mən düşünürəm, bəlkə bu ilə bağlı bir yeni veriliş də hazırlayasınız. Ailə daxili zorakılığının bir neçə forması var. Bu formalardan biri də son illər erkən nikahlardır. Siz eşitmişsiniz yaqını, heç uzağa getməyin. Bakının 3 kilometrliyində olan Bakı kəndlərində qızları 3-cü sinifdən sonra məktəbdə oxumağa qoymurlar. Görünə böyük problemdir. Yəni, əgər ayrı seçkilikdən söhbət gedirsə, görün gələcəkdə bu uşaqlar məktəbə getmirlərsə, ancaq ailə haqqında düşünürlər ki, onlar vaxtından tez verilsin və sonra bir neçə ildən sonra görün Azərbaycanda bizim genofondumuza nə qədər böyük bir Azərbaycanda problem yaranacaq.
Yeri gəlmişəm, bu problemdən danışmaq istəyirəm. Çünki erkən nikah və bir çox belə deyə də bu cür ayrı seçkilik formaları Azərbaycanda Sovet dövründə olmayıb hər halda.
Bilirsə, Sovet dövründə bir qanun vardı ki, qızlar deməli 18 yaşından tez ailə qura bilməzdilər və kim ailə qururdusa orada cəza metodları da vardı. İndi hüquqşünasımız burada o deyər və 93-cü ildə qanunda dəyişikliklər etdilər və o cəzalar götürüldü. Bir yaşda aşağı sandı ki, qızlar 17 yaşında ərə gedə bilərlər. İcra hakimiyyəti strukturları da icazə verə bilər. İstisna hallarda ki, 16 yaşında ərə gedə bilərlər. Yəni, o qanunda biraz qanunu biraz zəiflətdilər və maddələr çıxarıldı. Ona görə də indi insanlar artıq məsuliyyəti dərk etmirlər və ona görə də, ya bəlkə də düşünürlər ki, demokratiyadır, verirəm qızım ərə, amma əslində bunlar hamısı qanun pozuntusudur. Sonra cənub zonasında sərhəddən keçən İranlılar kəbin kəsirlər və o erkən yaşlı qızlarla ailə qururlar, sonra çıxıb gedirlər və qızlar uşaqla qalırlar problemli. Bundan başqa Rusiyada işləməyə gedən tutaq ki, miqrantlar, onları öz ailələri dəvət edirlər ki, gəl burada da ailə qur. Onlar orada ailəsi ola ola gəl burada da ailə qurur, yenə nikaha girmir, çünki qızların nikah yaşı çatmır.
Ümumiyyətlə, bizdə nikaha daxil olmaq üçün hansı tələblər var? Birinci nikah yaşı tələbi var ki, yəni ki, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər nikah yaşına çatmalıdırlar. Bu kişilər üçün 18, qadınlar üçün 17-dir. Zərur bəzi hallarda, istisna hallarda ola bilər ki, bu hər ikisi üçün bir yaş azaldıla bilər və bir də nikaha daxil olan şəxslərin razılığı. Əvvəllər, məsələn, o Sovet dövründən danışıldı. Düz cinayət qanunvericiliyində məsələn qadını ərə getməyə məcbur etmə deyilən cinayət məsuliyyəti vardı. Belə məsələlər artıq çıxarılıbdır. Bir qədər yəni bu məsələlər kriminal xarakter daşımır. Amma bu artıq cəmiyyətin böyük bir probleminə çevrilibdir ki, qadını ərə getməyə də məcbur elə, xüsusən də bu əyalətlərdə, regionlarda daha çox baş verir. Yəni, hesab eləm ki, dövlət bu məsələlərlə mübarizə üçün zəruri mexanizmlər işləyib hazırlanmalıdır və burada da təbii ki, ilk növbədə ən sərt mübarizə metodu kimi müəyyən əməllərin kriminallaşdırılması, yəni cinayət xarakteri verilməsi, ona görə cəza müəyyən olması. Bu zəruridir, yəni yoxsa bu çox yəni ki, bərbad bir vəziyyətə, onsuz da bu sahədə vəziyyət çox bərbaddır, sadəcə bunu bəzilər görməməzliyə vururlar. Amma getdikcə bu vəziyyət daha acınacaqlı hal alır.
Anar bəy, Sevdə xanım, hər ikinizə cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyinim, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha? Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi özünün cinsi ayrı seçkilə məruz qaldığını iddia edən bir xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Gəncədə çayxanaya gedə bilməyən xanımın əhvalatını danışacaq.
Yay vaxtı istəyirəm, yanğı tutur insanı isti havada. Keçirəm, ürəyim istəyir ki, bir stakan çay içim, bir stakan. Amma girib içə bilmirəm. Nəyə görə? Fərq nədədir? Niyə insanların psixologiyasına daxil olub ki, kafeyə, hər bir yerə girmək olar, çayçıya girmək olmaz?
Zöhrə xala deyir ki, Gəncənin müxtəlif yerlərində, parklarda, bəzi mərkəzi küçələrdə yerləşən çayxanalar qadınların üzünə bağlıdır. Hətta çayxanalar boş olanda belə ora qadın ayağı dəyməz. Zöhrə xala belə ayrı seçkiliklə barışmaq istəmir.
Heç bir qəbahət olmadan qadınlar, hansı qəbahət var ki, çayçıya dincəlməyə getmirlər. Burada nə var ki? Yoldur, yorulurdu, qadındır, 5 qadın, 2 qadın, girsin ki, çayçıda dincəlsin. Yəni ki, burada qadınlar başqa yerlərə getmir, gedirlər, əlbəttə. Təbii ki, restorana gedirik, bütün qadınlar. Restoranda bir yerdə kişilərlə də otururlar. Çayçıda oturmaq bəyəm, buna bənzəmir. Bənziyir. Niyə ora gedirik, bura getmirik?
Zöhrə xala söylüyor ki, kişilər çayxanaya gedən qadına yaxşı baxmırlar. Amma marşrutda, avtobusda yaranan basabasta qadınla kişinin bir-birinin az qala belində getməsini rahatca seyr edirlər.
Çünki marşrutlarda kişi qadın, naməhrəm, məhrəm bir-birinə dəyir. Ağız-ağıza, diz-dizə, yan-yana otururlar. O ona Dəyir bu buna dəyir. Əgər belədirsə, heç onda qadınlarımız marşruta minməsinlər.
Belə ayrı seçkiliyi təkcə Gəncədə yox, Azərbaycanın digər bölgələrində də gördüyünü deyən Zöhrə xala bu yazılmamış qadağanı pozmağa, maniyəni aşmağa hazırdır. Amma istərdi ki, ona qoşulan qadınlar da olsun. Biz də onun bu təşəbbüsünü sınaqdan keçirmək istədik. Zöhrə xala qonşu qızını xan bağında bir stəkan çay içə-içə təmiz hava almağa dəvət elədi. Onların arasında gedən söhbəti siz də dinləyin.
Zöhrə xala, siz bilmirsiniz ki, Gəncədə qadınlar çay içə getmir. Kişilər zəhv edirlər hər yeri, Zöhrə xala qoymurlar.
Bəyəm, yol gedirik. Kişilər olan yerə biz girmirik.
Giririk. Yox, mən sizlə gitməm çay içə heç vaxt.
Zöhrə xalanın bacısı oğlu Vüsal isə az qala xalası ilə dalaşacaqdı.
Çayçı getmək qadınların Gəncədə bizim mentalitetə uyğun deyil.
Niyə kafeyə getmək uyğun?
Kafeyə çünki qadınlarla kişilər bir yerdə gedə bilir, amma çayçıdə ancaq kişilər olur. Mən utanaram ki, qadınla çayçıya girəm.
Biz isə yönümüzü şəhərin mərkəzində yerləşən xan bağındakı çayxanalardan birinə tutduq ki, bu ayrı seçkiliyin səbəbini araşdıraq. Çayçı Elnur Hüseynov deyir ki, onlar üçün müştərinin kişi və ya qadın olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Əksinə, istəyərlər ki, qadınlar da çayxanaya çay içməyə gəlsinlər və onlar xanımların hesabına müştərilərinin sayını çoxaltsınlar. Amma neyəsən ki, elə bir nəyə qədimdən çayxana kişi məclisi olub.
Kişilər olub həmçədən. Qadınlar üçün belə bir yer olmuyor ki, qadınlar üçün çayçılar olsun.
Boş vaxtları olanda istirahət üçün çayxanaya gələn Hikmətlə Zülfüqar da deyir ki, onlar heç bir çayxanada zənən xeylağı görməyə adət eləməyiblər. Onların fikrincə, çayxana kişilərin görüş yeri istirahət ocağıdır.
İndi daha özlərini bir svobod hiss edirlər. Amma belə qadınlar olanda gərək düzdür, danışıqlarına da fikir versinlər, oturuşlarına da, duruşlarına da fikir versinlər. O baxımdan, yəni bir neçə səbəbləri var. Bir səbəbdən onu tutub, yəni demək olmaz, bir neçə səbəbləri var ki, o səbəbləri aradan qaldırandan sonra o mühidi yaratmalılar.
Müsahiblərim həm də çayxananı qadına yaraşdırmırlar. Deyirlər ki, burada siqar tüstüsü, ucuz müşəmbə, stol, stəkən nəlbəki xanımların zövqünü körləyər. Amma onu da bildirirlər ki, əgər baxışlar dəyişərsə, qadınların da çayxanaya ayaq açmasında problem olmaz.
Qaydırıq ekspertlərimizə. Bu əhvalatda ayrı seçkilik varmı? Anar bəy, buyurun.
Çayxanaya buraxmama, yenə deyirəm, burada subyektlərdən çox şey asılıdır. Məsəl üçün, hansısa bir çayxana sahibi buraxmırsa çayxanaya, onun buna görə məsuliyyəti var. Yəni, ona görə cərimələnə bilər, yəni cinayət məsuliyyətindən söhbət getmir. Yəni, o hüququn pozur, yəni istehlakçının hüququn pozur. Yəni ki, çayxana açmışsan, xidmət göstərirsən, sən heç kimə deyə bilmərsən ki, sən qadınsan və yaxud da hansısa bir azlığın nümayəndəsən, kimsən, heç kimə deyə bilmərsən ki, gəlib mənim çayxanamda oturmaz. Yəni, sən açmışsan, bu açıq elan eləmişsən, hamı üçündür. Və burada kiməsə qarşı hər hansı bir məsələ onun dəymiş, tutaq ki, yəni ki, buraxmamaqla eyni zamanda onun şərəf ləyaqətini təhqir edirlər ki, ona müəyyən bir mənəvi ziyan, zərər yetirirlər. Yəni, bu dəymiş mülki qaydada belə iddia qaldırmaq olar. Amma bir kəsi, tutaq ki, məsəl üçün, atası buraxmırsa getməyə, yəni ailə məsələsidirsə, əlbəttə bu ayrı seçkilik sayılır. Yəni, hüquqi baxımdan bu ayrı seçkilik sayılır. Pis yerdirsə, tutaq ki, qız deyə bilər, qardaşımı da buraxma. Amma bu əxlaqi məsələlərdə bəzən elə olur ki, yəni ki, əxlaqın tənzim etdiyi məsələlərə hüquq sərt müdaxilə edə bilmir.
Belə çıxır ki, onda gender problemini yaradan dövlətdir. Nə ailədə pozulmur, nə deməli dini qurumlarda pozulmur, amma belə deyil axı.
Təşəkkür edirəm. İndi də keçək əmək münasibətlərində cinsi ayrı seçkilik məsələsinə. Məsələn, hər hansı bir elan verilir, işə qəbulsun və yazılır ki, filan yaşda, filan cinsdə işçilər tələb olunur və nəzərə alaq ki, çox zaman işlər sırf hansısa cinsin görə biləcəyi peşələr olmur. Məsələn, satıcı ya ofisiant, xidmətçi belə bir işlər olur və burada belə bir elanlar veriləndə ayrı seçkilik olurmu? Hüquqşünasdan başlayaq ilk öncə. Anar bəy, siz buyurun.
Həqiqətən də reallıq sizin dediyiniz kimidir. Biz çox tez-tez məsələn rastlaşırıq, adi götürək satıcı vəzifəsini. Tutaq ki, satıcı işləmək üçün kişi və ya qadın olmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni xüsusi bir tələbat yoxdur ki, bunu satıcı mütləq qadın olmalı. Tez-tez belə bir elanlara rast gəlir ki, məsəl üçün, satıcı qadın, hətta bəzən satıcı qız tələb olunur. Tutaq ki, nə bilim 25 yaşında, məsəl üçün 25-30 yaşlarında, yaşına qədər, hətta biz bəzən hüquqşünaslar öz aralarında belə danışırlar ki, az qala kilosunu da göstərirlər ki, yəni nə, bu tamamilə qanunsuzdur və tamamilə, yəni ki, birbaşa o anlayışın təsiri altına düşür ki, bu cinsi ayrı seçkilikdir. Və bizim yeni qanunda da, o gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda 10-cu maddədə belə bir elanla bağlı məsələ tənzimləndi. İlk dəfə olaraq belə bir elanın verilməsi qadağan olundu və göstərildi ki, məsələn, bəzi peşələr var ki, onların siyasi nazirlər kabinet tərəfindən müəyyən olunur. Orada qadınların işləməsi məqsədə müvafiq deyil. Yəni, həmişə qəbul olunub ki, qadınlar zərif məxluqlardır. Onların daha ki ağır, daha çox ağır əmək şəraiti tələb olunan işlərə fiziki baxımdan imkanları yoxdur və daha çox onlar üçün zərərlidir və bu qadağandır. Məsələn, indi həmin qanunda göstərilir ki, həmin işlər istisna olmaqla hər hansısa bir işə elan verilirsə, hər hansısa bir müsabiqə elan olunsa, yalnız bir cinsin nümayəndələri üçün elan olunması qəti qadağandır və bu qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Söhbət indi gedə bilər ki, qanunla burada hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Adətən bizim qanunvericiliyimizdə nəzərdə tutulur ki, sonunda tutaq ki, pozulması qanunda nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Burada həm maddi məsuliyyətdən, həm cinayət məsuliyyətindən, həm inzibati məsuliyyətdən söhbət gedə bilər. İndi məsələnin ikinci tərəfi, yəni bu qanun artıq qəbul olundu. Bu bir, yəni ki, razı olduğumuz, olmadığımız məqamlarına baxmayaraq çox normal bir haldır ki, yəni bir addım irəliyə atıldı. İndi ardı bunun olmalıdır ki, tutaq ki, inzibati xətalar məcəlləsi bu qanunu uyğunlaşdırmalıdır. Yeni xəta, inzibati xətalar burada göstərilməlidir ki, yəni konkret cərmənin miqdarı göstərilməlidir ki, məsələn, bu əmələ görə, məsələn, belə bir elan verməyə görə hansı cərmə verilməlidir. Və yaxud da ümumiyyətlə, artıq biz yenə də yəni qalırıq qanunların boşluqları və yaxud da olmaması arasında ki, artıq qanunlar məsələni tam tənzim etmir. Amma bununla belə artıq yeni qəbul olmuş bu qanunda bu əmək münasibətləri sahəsində cinsi ayrı seçkiliyin qadağan olunması ilə bağlı işə götürənlər üzərinə bir sıra vəzifələr qoyuldu. Bir sıra hətta çox zəruri olan məsələlər öz əksini tapdı. Məsələn, işə qəbul elanıdır. Fərz edək ki, heç göstərilməyib, ümumi elandır. Və bu işdə əgər ərizə verənlərdən, məsələn, biri qadın, digər kişidir və, məsəl üçün, fərz edək qadını seçiblər və yaxud kişini seçiblər əksinə. Digər tərəfin o seçilməyən, hansı ki, məsəl üçün, eyni, onunla eyni bərabər bilik səviyyəsinə, eyni ixtisasa, peşəyə malikdir. Artıq hüququ yaranıb ki, həmin işə götürəndən tələb eləsin. Sən nəyə görə, məsəl üçün, həmin işçini bu vəzifəyə seçmisən. Bu halda artıq işə götürən əsaslandırmalıdır ki, cinsi ayrı seçkilik deyil. Məsələn, amma əsaslandırmayacaqsa, sadəcə tutaq ki, məsələn, qadın olduğuna görə onu seçəcək və yaxud da kişi olduğuna görə, tutaq ki, seçəcək qadındır, məsələn, mən sabah hansı rayona getməli olacağam, evdən buraxmayacaqlar bunu, bu kimi amilləri nəzərə alıb seçəcəksə, bu artıq cinsi ayrı seçkilikdir. Amma bununla yanaşı, eyni zamanda burada işə götürənlərin də maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Həqiqətən də işə götürənlərdən biz deyirik ki, gender balansı təmin olunsun. Yəni, qanun da deyir, hətta kvota da tələb olunur. Bəzən, tutaq ki, o qadın təşkilatları elə bizim Sevda xanım da dedi ki, müəyyən kvotalar qoysun. Amma məsələ nədədir? Yaxşı, kvota qoyduq, seçildi. Sabah məsəl üçün hansısa bir işinə əlaqədar ezamiyyətə getmək lazımdır. İndi həmin o qadın işçini ezamiyyətə buraxacaqlarmı evindən, ailəsindən? Yenə də bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə cinsi ayrı seçkilə bağlı problemlər sırf ailə daxili, sırf cəmiyyətin problemidir. Burada dövlətin açıq-aşkar hansısa bir müdaxiləsi hiss olunmur. Ona görə də mən sadəcə həmin o düşüncə sahibi ki, olan insanlar ki, var, tutaq ki, məsələn, qadın işləməməlidir. Mən bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, atasınız öz qızınızı, gəlininizi və yaxud da qardaşsınız, bacınızı, ərsiniz, həyat yoldaşınızı işləməyə icazə vermirsiniz. Çünki mən səni təmin edirəm, maddi cəhətdən sən işləməsən də olar. İndi gəlmən sual, o işləməsə də olar. Bu gün oldu, sabah oldu. Birisi gün Allah eləməsin, sizin başınıza nəsə bir iş gəldi. Yəni ki, siz artıq bu həyatda tutaq ki, yoxsunuz. Sizin qadınınız, qızınız, ananız, bacınız, həyat yoldaşınız nə edəcək? Yəni o indiyə kimi heç bir yerdə işləməyib. və hətta nəzərə alsaq ki, siz ona heç təhsil almağa da imkan verməmsiniz, ən yaxşı halda gedib kimisə, belə deyə də, ayağın altını süpürməli olacaq. Ona görə də biraz açıq düşüncəli olmaq lazımdır. İcazə vermək lazımdır. Qadınlar oxusunlar, yaxşı təhsil alsınlar, işləsinlər. Məncə burada elə bir qəbahət bir şey yoxdur. Yəni, hər şeyi hüquqla deyil, hər şeyi cəmiyyətin bu əxlaqi dəyərləri ilə bu məsələlərdə tənzimləmək daha üstün olar.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Sevda xanım, sizə belə sual verəcəm. Anar bəy deyir ki, bir çox genderlə bağlı problemlərdə dövlət hüquq yolu ilə müdaxilədənsə, əxlaqi dəyərlər, beyinlərdə, düşüncələrdəki dəyişikliklərlə prosesi tənzimləsə daha yaxşı olar. Sizcə necədir?
Mən düşünürəm ki, əgər vətəndaş hiss eləsə ki, o qanunlar işləkdir və hamı qanun qarşısında cavabdehdir, o elə müdaxilədir də. Yəni, müdaxilə etməlidir, əlbəttə, o mənada yox, gəlb, hər ailənin içərisinə girə bilməz ki, sən bunu elə. Amma mən bir qadın kimi, tutaq ki, bir vətəndaş kimi bilsəm ki, deməli, dövlətimin qanunu işləkdir və mən bu qanunu pozsam, mən hansısa cəza gözləyir, mən o qanunu pozmayacam və beləliklə mənim cəmiyyətdə yerim artıq məlum olacaq.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün cinsi ailəsəçilikdən danışdıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Anar Elmanoğlu və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məhmədlinin yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verişi burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar Məsləhətçi Zeynal Məhmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın. Azadlıq.